Son xa 43 os minutos que pasan das 11 da mañá, así que rápidamente falamos con Manuel Álvarez, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois nun espazo que semanalmente conduces, en o que nos achegas algunha efeméride salientable. Hoxe a protagonista unha muller. Eu que non sei pois a onde, ata onde chega a súa popularidade.
Pois sí, hoxe falamos dunha muller que é moi importante, sobre todo, o mellor non tiña relevancia de vida naquela altura, cando ela viviu, mas podemos dicir que, en certo modo, prefigurou o mundo que habitamos hoxe. Moitas das cousas da nosa vida cotiá, porque eu, pois agora mesmo teño un ordenador diante, que é un ordenador que emprego para traballar, quen sabe, se non fora por esta muller, pois tal vez non habería ordenador ou ou funcionarían dun xeito diferente, ou serían uns trebellos moi distintos a como son hoxe en día. Pero o caso é que moito deste mundo informático que hoxe coñecemos, do seu funcionamento e demais, debemos de a quen está considerada a primeira programadora da historia. E cando digo programadora, non estou a dicir isto que moitas veces, non parece que o feminino non é o xénero inclusivo, non, cando falamos dunha generalidade normalmente. E isto é algo que hai que cambiar, e sobre todo hai no que cambiar se falamos do caso de Ada Lovelace, ou como pronuncian os ingleses, Ada Lovelace, que foi a primeira programadora da historia, pero programadora ou programador, a primeira persoa que escribiu un algoritmo capaz de ser executado por unha máquina computadora. Digamos, de outro modo, a primeira autora de software da historia da humanidade. Ese é o alcume que lle quedou a unha muller que era ni máis ni menos que a condesa de Lovelace, este apelido seu venlle porque tiña título nobiliario, e ademais, e isto é tamén un rasgo moi importante, era a filla do poeta Lord Byron, unha muller, como podemos comprobar, de moitos méritos e de vida destacada e de rancio aboenco tamén, que nacía un 10 de decembro do ano 1815, xa que logo mañá xoves saberemos festexar o 200 aniversario de Ada Lovelace, a primeira programadora da historia.
O certo, Manuel, é que cando facías esta introdución, pois de seguro que máis de un pensaría, vai falar de alguén que viviu, pois non sei, hai 50, 60, 80 anos, pero nunca 200, porque naquela altura penso que ninguén tiña o machín de adiantarse ao que o día de hoxe os computadores e toda a informática.
Claro, estamos a falar pois do inicio dun camiño que haberíamos de percorrer e que tan só até as últimas décadas pois se traduciu no que entendemos que agora é unha tecnoloxía que case en algún momento nos parece do futuro, non? Xa nos parece como traída ao noso presente por xente do futuro. Tal é o progreso que nas últimas décadas se deu alrededor de todo o que ten a ver pois coa informática e coa computación, pero hai 200 anos, pois claro, o que había eran sobre todo intuicións, bosquexos, proxectos que logo habrían tardar máis ou menos en concretarse, e sobre todo o que hoxe é alta tecnoloxía, daquela era a tecnoloxía disponible naquel tempo, que eran máquinas, o que funcionaba era a cuestión mecánica. E cando pensamos en ordenadores como os de hoxe en día, o que temos que pensar é que antano xa o sabía en certa maneira, de modo primitivo, pero eran máquinas. De feito, a historia de Ada Lovelace está relacionada coa chamada máquina analítica, que era propiamente iso, era, non sei moi ben como describilo, non, pero cando me refiro a máquina é como se pensamos, por exemplo, nun ábaco, non, para facer as contas ou os cálculos. Eso entendemos que é un trebello, é unha máquina. Ben, pois isto era unha máquina ben máis complexa, que funcionaba con, por suposto, mecanismos moito máis elaborados que os dun ábaco, pero era unha máquina, a fin de contas, feita de ferro e demais, e cunhas engranaxes, cos parafusos que se movían en función dunhas instruccións que lle había que colocar. Unha máquina que deseñou un matemático e científico británico chamado Charles Babbage, e que era amigo ou coñecido de Ada Lovelace, que esta muller resultou ser unha personalidade curiosa, ou polo menos non resulta infrecuente, porque procedendo como procedía dunha familia de lores, insisto, era filla de Lord Byron, do célebre poeta, a súa nai era baronesa, puido desenvolver unha carreira no mundo das ciencias, que a levou a colaborar estreitamente cos científicos e matemáticos máis destacados do seu tempo, especialmente pois con este home inventor da máquina analítica a que ela foi quen de darlle un propósito.
Pois nada, contanos como foron os seus inicios logo de nacer xa en Boverce.
Naceu en Boverce, ainda que é certo que é un berce que dun fogar que axiña quedou baleiro, porque Lord Byron, xa sabemos, non, máis ou menos, gustáballe ben a festa, a aventura, era a encarnación toda da bohemia. Cando naceu a súa filla, el esperaba un rapaz. Apenas conviviu coa súa muller, coa baronesa, durante un ou dous meses despois do nacemento de Ada, logo marchou a vivir as súas aventuras, que, como sabemos, rematarían cunha morte en Grecia moi novo, a idade de 36 anos. Xa que logo Ada medrou baixo cuidado da súa nai, que diz que quedou tan desencantada do seu matrimonio con Lord Byron. De feito, Ada é a única filla que tivo Lord Byron dentro do matrimonio, porque tivo moita máis descendencia, pero, por suposto, esta xa fai parte das súas aventuras, pero hoxe non é el protagonista. A nai quedou con Ada e decidiu, de algún modo, espantar a fantasma do pai, e dicir, se o pai é un bohemio, é un poeta, eu vou educar a miña filla de tal xeito que vaya por un camiño totalmente oposto. Foi así como iso axudou a que lle dera acceso ao mundo das ciencias, do coñecemento científico. Dixo, que é o que está no extremo oposto do mundo das letras, da poesía, a matemática, non? Pois veña, a estudar matemáticas. E non só a fixo estudar matemáticas, senón que é algo que Ada Augusta Byron King, que así era o nome completo de Ada Lovelace, colleu con gusto, demostrou ter un talento excepcional pro cálculo e para todas as cousas que tivesen a ver cos números. Así foi como a súa formación académica foise completando, grazas a que ela pois formaba parte da clase noble, pois puido entrar en contacto con algunha das personalidades da sociedade británica daquela altura de comezos do século XIX máis destacada. Por exemplo, contou como titora con Mary Somerville, que era unha matemática destacadísima do seu tempo, e ela puxo en contacto con outras persoas. Unha destas persoas, estamos falando dunha rapaza adolescente, ademais, no caso de Ada Lovelace, mas unha destas persoas foi o devandito Charles Babbage, do que falaba antes. Este home, o propósito da súa vida era o traballo naquela máquina analítica da que eu falaba. E isto era algo que quería levar máis alá do que existía até a altura nas posibilidades de cálculo mecánico. Existían xa como calculadoras rudimentarias, había unha vontade de poder traballar cos números dunha maneira sistemática, dunha maneira mecánica, non feita polo home de tal forma que se puidesen aforrar ou evitar os erros humanos, pois foi todo cansancio, non? Sabía que facer grandes cálculos ou enormes contabilidades ou o que fora, pois había o desexo de ser capaces de construirmos máquinas que o fixeran por nós, igual que pois en tempos da Revolución Industrial xa se estaban a conseguir máquinas que traballaban nas fábricas no canto das persoas ou vehículos que nos transportaban con motores. En fin, Babbage traballaba nese proxecto, a coñeceu a Ada Lovelace e veu como a facilidade que ela tiña para os números e para o cálculo lle podía ser moi útil. E foi así como a fixo a converter na súa colaboradora. Chamáballe, disque, a feiticeira dos números, The Enchantress of Numbers. Ese foi un alcume que lle quedou a Ada Lovelace. E o seu gran logro chega cando entérase Babbage de que outro matemático italiano, un xoven enxeñeiro chamado Luigi Menabrea, que, por certo, habería chegar a ser primeiro ministro de Italia anos despois, como vemos aquí, xogan papéis importantes personaxes moi relevantes. Pois este home pronuncia unha conferencia arredor da máquina analítica de Babbage, que lle parece como un proxecto que vai abrir camiño no futuro. Pronuncia unha conferencia, escribe un artigo en francés. Babbage pídelle a súa colaboradora Ada Lovelace o pode traducir en inglés. Acontece que Ada non só traduce aqueles papéis de Luigi Menabrea, senón que engade unhas notas que chegan a ser moito máis detalladas e profusas que a propia reflexión de Menabrea. E en esas notas, que ordena por orde alfabética, onde escribe un algoritmo no que demostraría, en certa forma, explicaría como a máquina analítica que quería construir Charles Babbage podía realizar algunhas funcións, de que modas podía realizar. Ela, digamos, escribía a fórmula coa cal esa máquina podía obter resultados, e resultados e cálculos complexos. Incluso aventuraba nesas notas tamén as posibilidades futuras que podería ter unha máquina computadora daquele estilo, que se perfeccionaba. Viña a dicir que, o igual que se a máquina se lle introducían números ou funcións que pudiese converter en resultados, se lle introducían outro tipo de linguaxes ou materiais de traballo, poñamos, por exemplo, a notación musical, non? As notas da música, quen di que aquela máquina non puidera, de algún modo, pues, tamén dar como resultado pues, unha partitura musical. Vemos como o machine, o cerebro, a inteligencia de Ada Lovelace xa, en certo modo, avanzaba o que haberían ser as computadoras hoxendía, no século XX, primeiro, e agora xa no XXI, as posibilidades prácticamente infindas destes artificios. Ben, estas notas de Lovelace, aínda que a ela se lle permitiu ter unha educación científica e demais, e desenvolver unha carreira no mundo das ciencias, non deixábamos de estar a comezos do século XIX, ela asinounas coas súas iniciais, non as asinou co seu nome completo. Foi tal vez por isto que durante moito tempo pasaron desapercibidas, mas cos anos, aquela máquina de Charles Babbage finalmente non se puido levar a cabo, era un proxecto no que el traballou, que por falla de financiación e incomprensión naquela altura non se chegou a realizar e non prosperou, se ben, grazas aos seus documentos, hai unha réplica construída hoxe no Museo da Ciencia en Londres e ali se pode admirar, pero sí que as súas anotacións e reflexións e cálculos e demais axudaron ao desenvolvemento da ciencia, da computación, da informática e foi como décadas despois aquelas notas de Ada Lovelace, alguén reparou en que aquelas instruccións de como se podía facer funcionar a máquina eran un software primitivo, eran ao cabo a primeira programación dun computador que se fixera nunca. E foi así como Ada Lovelace recibiu o título moito tempo despois de primeira programadora de historia.
Quen sabe o que podría ter ideado esta muller de vivir a día de hoxe ou de ter estado nos inicios da computación cando xa se transformaron en máquinas. Manuel, unha muller que ademais morreu moi noviña,
a ironías destas do destino, dicíamos o seu pai, co que, por certo, mantivo despois unha relación epistolar, malia que abandonou, o seu pai morrera aos 36 anos, aos 36 anos morreu ela tamén, morreu por mor dun cancro, padecía un cancro uterino, ainda que diz que realmente morreu polos tratamentos dos seus doutores, que a querían curar con sangrados, fixéronlle tantas sangrías que diz que entrou nun declive físico tremendo, ao final estivo baixo control da nai, cando estaba xa moi enferma, a nai fixo renegar un pouco das súas ideas científicas, fixo ter uns últimos meses de vida, pois, bueno, de devota religión, non moi, en fin, trastocou na non un pouquiño nos últimos tempos, pero iso, morreu aos 36 anos de idade, moi nova tamén, pero hoxe en día rescatouse o seu legado, e non só iso, está homenaxeada até tal punto de que hai unha linguaxe de programación informática desenvolvida no ano 1980 polo Departamento de Defensa dos Estados Unidos de América, unha linguaxe de programación que se emprega sobre todo para usos de programación, usos de cousas que teñen que ver co mundo militar, non? Unha linguaxe de programación en elementos de seguridade, sobre todo que ten o seu nome EIDA. E tamén, hoxe en día, que existen cousas como ciberfeminismo, que quere reivindicar tamén o papel das mulleres, por suposto, no mundo da ciencia, no mundo da informática, Ada Lovelace é bandeira ou se converteu nun símbolo do papel non só relevante, senón fundamental que teñen as mulleres en todo este mundo que hoxe tan central na nosa vida que é o dos ordenadores.
Pois unha muller que tivo a mala sorte de nacer hai dous séculos, o que fai, pois, por unha banda, que non pudiera superar ese cancro de útero, quen sabe se a día de hoxe si teria chegado a vivir, pois non sei, 80 anos ou quizáis máis, e tamén tivo a mala sorte de que naquel momento non se recoñeceu, pois, a súa labor, si se fai a día de hoxe, e non sei se o tema musical co que imos despedir tamén ten algo que ver con esta personaxe.
Alguna canción hai por aí dedicada a Ada Lovelace, non son especialmente boas. Eu preferí quedar con algo que nos fale do amor polas computadoras, non? Que era algo que Ada Lovelace demostrou e que hoxe moitas de nós temos, ou canto menos a temos por obriga. Hai un grupo alemán fantástico de hai unhas pouquiñas décadas chamado Kraftwerk, pioneiros como Ada Lovelace foi no seu campo, estes pioneiros na chamada música electrónica. Fixeron unha canción chamada Computer Love, amor de computadora, que a moitos lle soarán, porque o grupo Coldplay, a banda británica, empregou para un dos seus éxitos, que se chamaba Talk, a musiquiña é moi parecida. Ben, pois esa musiquiña tomouse de Computer Love, desta canción.
Pois Manuel, con esa música quedámonos. Un saúdo.
Un saúdo, até a semana que ven. Oh,